Dá se u nás dělat věda na světové úrovni? S jakými překážkami se setkávají vědci a vědkyně usilující o výzkum srovnatelný se zahraniční špičkou? Nejen o tom budeme mluvit v příštích minutách v Interview Plus, které právě začíná. Mým dnešním hostem je držitelka grantu Evropské výzkumné rady, profesorka chemie Jana Rojtová. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Vy od 1. července, paní profesorko, nastupujete na univerzitu v Nizozemském Nijmegenu, kam odnášíte tedy i ten zmíněný grant Evropské výzkumné rady za několik desítek milionů korun. Proč odcházíte? Jaké jsou ty důvody vašeho odchodu do Nizozemska?
Já odcházím, protože jsem se chtěla posunout někam dál. A tady vždycky vědecká kariéra nějakým způsobem pokračuje a člověk se musí pořád rozvíjet a když dlouho jste na jednom místě a nepřicházejí nové podněty, tak začínáte zakrňovat. Takže já si o to slibuju, že rozvinu svoji vědu ještě dál, než jsem teď.
Je už vám české akademické a vědecké prostředí malé?
Takhle bych to neřekla, ale... Já myslím, že bychom neměli o vědě uvažovat v národních hranicích. Věda je mezinárodní a vědec jde tam, kde jsou nejlepší podmínky pro jeho konkrétní obor.
Mezinárodní prostředí věda bezesporu je, ale záleží asi na tom, jak který stát ke vědě přistupuje, jak vědce podporuje. Na jak dlouho odcházíte do Nizozemska?
No, natrvalo.
Čili není to tak, že by to byl nějaký, nevím, jestli se ve vašem případě jako profesorky chemie dá mluvit o studijním pobytu, ale že by to byl vědecký pobyt třeba na několik let, po kterém byste se plánovala vrátit, tak to není.
Ne, je to trvalá pozice.
Prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum Jan Konvalinka řekl Lidovým novinám před časem, a teď cituji jeho slova, mluvil o vás. Je to jeden z největších vědeckých talentů, jaké jsme v této generaci na Univerzitě Karlově měli. Rysem její práce je sepětí teoretických koncepcí s vývojem technologií, které umožnily její nápady experimentálně prokázat. Tak mě zajímá, pokud tady jste podle prorektora Univerzity Karlovy jeden z největších talentů vaší generace, tak proč si vás Univerzita Karlova nedokázala udržet?
Já nechci být teďka zlá na Univerzitu Karlovu. Univerzita Karlova pro mě udělala hodně. Já jsem vlastně mohla tady začít jako nezávislá vědkyně, což já jsem několikrát opakovala v té době, bylo dost neobvyklé, protože ženy začínají svůj nezávislý výzkum daleko hůře nebo s většími obtížemi než muži. A já jsem dostala šanci být nezávislá a dostala jsem šanci se rozvíjet tak, jak jsem chtěla. Takže já vděčím Karlově univerzitě za to, kde dneska jsem. Takže to není tak, že by Karlova univerzita si mě neudržela, ale prostě pro mě je teďka další krok v kariéře a chci jít dál. Univerzita v Nijmegenu má celé centrum pro spektroskopii, kterou se zabývám, a vlastně centrum i pro rozvoj té spektroskopie s průmyslem, což je prostě další krok, který chci udělat.
Vy jste zmínila, použiji vaše slova, že nechcete v uvozovkách zakrnět v tom českém prostředí, že to je i jeden z důvodů toho, proč odcházíte do zahraničí. Je nebo bylo by něco, co by vás přesvědčilo o opaku, kdybyste si řekla, české akademické a vědecké prostředí je natolik inspirující a ty podmínky jsou natolik dobré, že mi stojí za to zůstat v Praze a podílet se na výzkumu v České republice. Jak by to muselo vypadat, abyste takto uvažovala, takto se rozhodla?
Já teďka nevím, já bych si hrozně přála, aby v českém prostředí vznikla ta snaha být na vrcholu evropské vědy, světové vědy. Já bych si hrozně přála, aby si Karlova univerzita dala za cíl se porovnávat s Cambridge univerzitou nebo Oxford univerzitou, aby si udělala takový plán rozvoje. Potom bych považovala skoro za svůj povinnost v tom pomoct. A to tady bohužel teď není. Teď jsme v podmínkách, v jakých jsme, a máme cíle, jaké máme, a ty jsou prostě moc malé pro mě. Takže...
Jaké jsou ty cíle?
Moje cíle nebo...
Teď myslím české cíle nebo cíle českého vědeckého prostředí.
Já mám takový pocit, že v českém vědeckém prostředí se rádi porovnáváme s jinými českými výzkumnými organizacemi, říkám to správně. Takže Karlova univerzita, asi její cíl je být nejlepší česká univerzita, bych tak předpokládala, to tež chce Masarykova univerzita. Mně připadá, že Masarykova univerzita už jde dál, že se chce dostat na evropskou úroveň a minimálně mají takové pobídky a snaží se přitáhnout nejlepší vědce tak, aby tam směřovali. Karlova univerzita je zatím sedí pohodlně na svém místě, bych řekla.
Čím to podle vás je, že to takto funguje nebo že to takto vnímáte?
Čím to je, že nám stačí být průměrní?
Ano.
Nevím, já to vidím i u svého syna, u dětí. My tak vychováváme v podstatě i v další generaci. My je neženeme dopředu, neženeme je proto, aby byli nejlepší, aby se srovnávali s těmi nejlepšími, ale každý má takovou tendenci se srovnávat se svým sousedem.
Čili byste řekla, že ty podmínky českého vědeckého nebo akademického prostředí i souvisí s nějakou českou mentalitou, když to budeme generalizovat, než by to bylo o těch konkrétních podmínkách v tom vědeckém sektoru?
Trošku mi to tak připadá. Neplatí to samozřejmě pro všechny. Jsou tady výjimky a v Čechách jsou skvělí vědci. Individuálně tady jsou skvělé vědecké osobnosti, ale je jich málo a ten průměr, tomu stačí být prostě průměrný a vyhovuje mu srovnání v národních hranicích.
Zajímá mě právě váš názor na to, jestli pro ty skvělé vědce, o kterých mluvíte, jsou také skvělé podmínky, aby skvělí čeští vědci mohli dělat vědu opravdu na špičkové, ať už světové, nebo alespoň evropské úrovni.
Já myslím, když se podíváte třeba na Ústav organické chemie a biochemie, který hostí celou řadu skvělých vědců, tak ten vytváří skvělé prostředí. Vytváří skvělé vědecké prostředí, vytváří prostředí diskuse vědecké, snaží se přitáhnout nejlepší vědce z celého světa, nelokalizuje to na Českou republiku a myslím si, že oni mají potenciál vytvořit opravdu špičkové pracoviště.
Vy jste řekla pro českou pozici před časem, cituji, v Česku si většina vědců myslí, že jsou excelentní. Máme centra excelence, univerzitní centra excelence, excelentní týmy a další výzvy pro excelentní výzkum. Často to ale nemá s excelencí moc společného. Jak jste to myslela?
Přesně tak, jak jsem řekla. Tady je, když se podíváte, všechny nové iniciativy mají slovo excelence ve svém názvu a občas to ani nemá za cíl být excelentní. A výsledek je ten, že je spousta lidí, kteří jsou už alergičtí na to, když se řekne excelentní výzkum, protože opravdu se tím označuje kde co. Kde co bylo financováno z Evropské unie, abychom vůbec ty finance získali, tak jsme to deklarovali, jako že to bude centrum excelence.
Čili se dělá nějaké větší PR nebo nějaká větší reklama i projektům, které si to úplně nezaslouží?
No oni většinou mají na začátku ambiciozní myšlenku. Většinou chtějí být excelentní, ale tak, jak to skončí, to s tím původním plánem dost často nemá nic společného, takže to je ten problém.
Dovolím si citovat další vaše slova z toho stejného rozhovoru pro českou pozici. Řekla jste, instituce, které excelentní týmy mají, je nějak zvlášť nepodporují, spíše se je snaží zarovnat, aby nikdo nevyčníval. Všeobecná snaha je, abychom se všichni měli rádi, byli kamarádi, aby se každý cítil podobně, komfortně a nikdo nebyl ukřivděný. A to funguje na všech úrovních. Proto se nesluší mluvit o tom, když někdo dělá špatný nebo dokonce neetický výzkum. Jenže takhle opravdu excelenci nikdy vybudovat nemůžeme. Konec citace. Jak tedy můžeme vybudovat excelenci? Máte nějaký recept na to, jak tohle změnit?
Ne, potřeba opravdu přitáhnout pár excelentních vědců, těch nemusí být ani moc, na to, abyste změnili kulturu toho prostředí a dát jim do ruky zodpovědnost, dát jim do ruky rozhodující pravomoce, tak, aby to prostředí byli schopni změnit. A v Cambridge například čas od času, taky nemají neomezený rozpočet, ale čas od času se snaží přitáhnout opravdu velikánskou vědeckou osobnost a tím nasměrovat daný obor novým směrem. My to neděláme, my prostě nepřitahujeme nějaké skvělé vědecké osobnosti ze zahraničí, takže bychom dali dohromady rozpočet na několik let. Ten rozpočet bychom dali k dispozici té osobě a řekli bychom, tady je obrovský grant a my si představujeme, že obor řeknu třeba chemie na Karlově univerzitě, se začne směřovat novým směrem a během 5 let poskočíme v žebříčku a budeme mezi excelentními univerzitami.
Čím to je? To tím, že nejsou peníze a není zájem peníze na něco takového, o čem vy mluvíte, vyčlenit?
Není zájem je vyčlenit. Peníze jsou, peníze ve vědě jsou. Já jsem to opakovala několikrát. Mně se zdá, že peněz je dost, ale jsou rozděleny rovnoměrně. Jsou rozděleny tak, aby všichni byli spokojení. Já myslím, že když vezmeme, zase budu mluvit o chemii, kterou znám, když vezmeme počet profesorů na Univerzitě Karlově, kteří učí, kteří jsou profesoři v oboru chemie, tak ten je obrovský. Já bych řekla, že je větší než třeba na velké německé univerzitě. To je, my prostě peníze rozdělujeme mezi spousty lidí, kteří potom samozřejmě individuálně až za tolik peněz nemají a nemůžou pokročit dál.
Čili není problém v nedostatku, ale v tom špatném přerozdělování, v tom, že se nepodporují špičkoví vědci, ale podporují se, zjednodušeně řečeno, všichni trochu?
Tady není snaha ani vůle vzít velký balík peněz a dát je někomu, aby ukázal, co umí.
Kdo by to měl rozhodnout? Vedení Akademie věd nebo česká vláda?
To by se musela změnit politika ve výzkumu. Když budem v Akademii věd, to mají samozřejmě trošku jednodušší s rozhodováním než v porovnání s univerzitami. A na Akademii věd to svým způsobem částečně dělají. Když vezmete zase Ústav organické chemie a biochemie, tak tam je spousta peněz a ty jsou opravdu rozděleny na jednotlivé excelentní vědce a ty už mají dostatek prostředků k tomu, aby opravdu vytvořili obor za sebou. Na univerzitě by se musela změnit prostě předpisy a politika tak, jak univerzity fungují.
Čili je to o nějakém systémovém nastavení, o tom,
systémovém
jak systém funguje.
Systémovém nastavení a vůli něco změnit. Vůli chtít to změnit a chtít tady mít ty velké osobnosti.
Přiznám se, paní profesorko, že jste mě překvapila tím vaším výrokem, že peněz ve vědě je dost. Čekal jsem spíše, že budete v uvozovkách chlubovat, nebo že budete zastávat stanovisko, že peněz by mělo být víc, že jich je málo. Jak si vysvětlujete to, že se pořád v českém prostředí mluví o tom, že jde málo peněz na vědu, že bychom do vědy měli investovat více?
Protože ty peníze jsou prostě špatně rozdělené. Jo? Když je rozdělíte tak, jak jsou rozdělené teď, všichni dostanou nezávisle na tom, kolik vědy dělají, nějaký podíl z těch peněz, tak nakonec těch peněz je málo, obzvlášť do některých oborů určitě jde dneska málo peněz. To já nespochybňuji, ale celkově si myslím, že ve vědě je docela dost peněz a že kdyby se alespoň část, třeba čtvrtina z nich, zaměřila tímto způsobem na podporu individuálních osobností, které by měly možnost vědecký profil změnit, že by to byla obrovská změna pro Českou republiku.
Řekla byste, že té změně toho systému brání právě třeba většina české vědecké a akademické společnosti. To, že ti průměrní a podprůměrní věci prostě to nechtějí změnit, protože jim to vyhovuje.
Přesně tak. To byla nedávno zajímavá sociologická studie, která ukázala, že vědci v akademickém prostředí jsou jedni z nejspokojenějších lidí.
Přesně jenom, ale pokud by se ten systém financování změnil, pokud by šlo více peněz na ty špičkové věce, tak předpokládám, že by to dopadlo na řadu věců, že by se museli zavírat různé ústavy nebo instituty. Co by se s těmi průměrnými věci potom dělo? To by byli propuštěni?
Samozřejmě, to je problém.
Máte odpovědi na to, co s tím?
Nevím, nejlepší by bylo se asi podívat na to, jak udělali reformu po spojení Německa s východním Německem. Tam vlastně proběhla reforma v jednom kroku a všichni vědci byli v podstatě propuštěni a byli znovu najímáni zpět jen ti nejlepší a nějakým způsobem se vypořádali i s tou sociální otázkou s lidmi, kteří museli vědeckou sféru opustit. Ale pokud prostě potáhnete všechny sebou pořád, tak jak je to teď, tak se to změnit nedá.
Profesorka chemie, držitelka grantu Evropské výzkumné rady Jana Rojtová je hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Paní profesorko, jaká jsou kritéria pro získání grantu Evropské výzkumné rady?
Jsou dvě. V podstatě se posuzuje stejnou vahou projekt, který předložíte, aby byl nějakým způsobem průlomový, aby posunoval vědu někam dál, než je v současné chvíli. A druhé kritérium je váš životopis, protože Evropská výzkumná rada říká, dáme peníze na průlomové projekty, ale chceme vědět, že ta osoba je dostatečně vyspělá, má za sebou dostatečné množství výsledků, aby to byla schopna udělat to, co navrhuje.
Já jsem se dočetl, že ta zmíněná škola v nizozemském Nijmegenu, kam tedy nastupujete od 1. července, získala za posledních 10 let 70 těchto grantů Evropské výzkumné rady, což je zhruba dvakrát tolik, kolik za to období mělo celé Česko. Tak mě zajímá, co na té konkrétní univerzitě dělají lépe než my, že dokáží získat takto prestižní granty?
Jo, to je těžká otázka. Oni samozřejmě si vybírají nejlepší lidi. Že tam jsou velice těžké konkurzy mezinárodní na to, abyste tam vůbec získal pozici. A už to, že projdete tímto konkurzem, získáte tam pozici, v podstatě svým způsobem říká, že máte šanci na to bojovat v první lize.
Takže už je to potom takový dominový efekt, že to přitahuje další významné
navíc,
vědecké osobnosti?
Navíc to je druhá věc, která se mi líbí a proč tam jdu. Samozřejmě, jakmile pracujete v takovémto prostředí, kde jsou všichni nějakým způsobem výjimeční a všichni se snaží posouvat hranice vědy, tak to je obrovská inspirace. Obrovská inspirace, čerpáte nové nápady a jste schopni vymýšlet lepší projekty. To je jedna věc. A druhá věc je, že oni to i velice administrativně podporují. Že oni mají systém podpory těch lidí, aby byli schopni efektivně žádat o granty, aby se byli schopni efektivně připravit.
To v Česku nefunguje?
V Česku se o to taky snažíme, ale myslím, že nejsme tak úspěšní evidentně.
Je to tak, že ten grant je navázán na vás jako na konkrétní vědkyni, než třeba na ústav nebo institut, kde jste působila,
ano,
nebo kde působíte?
Ty granty jsou individuální.
Čili když je to grant za několik desítek milionů korun, tak vy, když teď přejdete do Nizozemska, tak v uvozovkách odnášíte si sebou i ty peníze na ten výzkum.
Ano. Ale pořád zdůrazně, kolik je to peněz, ale v podstatě ve vědě to až za stolik peněz není. Zrovna tak pro Univerzitu Karlovu to není žádná velká finanční ztráta. Jo, tam je daleko větší objemy peněz, prostě tečou jinými kanály.
Vy jste řekla pro Lidové noviny. Je to jednoduché, tyhle granty jsou k tomu vlastně stvořeny, aby vědci byli mobilní, mohli pracovat na nejzajímavějších místech a tématech. Už jsme to trochu naznačili, ale zajímá mě, když to obrátíme, tak přicházejí v rámci této mobility a těchto grantů vědci do Prahy, do České republiky?
No, já jsem o žádném takovém neslyšela.
Alespoň třeba ve vašem oboru chemie, ve kterém se pohybujete.
Ne, neslyšela jsem, že by Česká republika přetáhla někoho s ERC grantem.
Proč ne? Čím to podle vás je?
No, protože tady nejsme právě schopni nabídnout to prostředí, které by bylo inspirující, které by podporovalo takové věci. Jo. Třeba administrativně samozřejmě je to docela velká zátěž, když řídíte velký projekt, velké množství lidí, potřebujete administrativní zázemí a to tady moc nefunguje.
Michael Bojdis, který vystudoval v britském Cambridge, pracoval v Liverpoolu i v Berlíně, získal také grant Evropské vědecké rady, odešel z Spojeného království do Německa se slovy, a teď cituji jeho slova. Je tu samozřejmě řada skvělých vědců, kteří vedou skupiny na Akademii věd, na univerzitách či v centrech jako Olomoucké centrum. Nicméně tito excelentní jednotlivci nejsou schopni přinést reformu na institucionální úrovni, neboť strategická a personální rozhodnutí se dělají v rámci Old Men's Clubu, v klubu starých pardálů. To jsou slova Michala Bojdise, kterého vy předpokládám velmi dobře znáte, protože jste spolu spolupracovali. Vy s tím souhlasíte, s tímto hodnocením, že vlastně jedinci nic nezmůžou a že nejsou schopni nějaké systémovější změny v českém prostředí?
No, určitě s tím souhlasím. Já myslím, že já jsem toho příkladem. Já jsem byla dlouhá léta, 6 let, 7 let vedoucí katedry, kde jsem se snažila o spoustu změn a jako vedoucí katedry jsem měla samozřejmě velké rozhodovací právo, takže na tu danou dobu jsem byla schopná téměř všechno změnit, ale je to pouze na tu danou dobu. A prostě ne, pak je zvoleným vedoucí katedry někdo jiný a ten to zase může změnit. A když je to někdo z té starší generace, tak ten systém se vrátí tam, kde byl.
Kdo jsou, paní profesorku, ti staří pardálové, jak o nich mluvil Michal Bojdis? O kom
staří,
to mluví?
Staří pardálové nemusí být staří, ale jsou to lidé, kteří zasedají v nějakých krémích, lidé, kteří spolu popíjejí kávu, když mají čas, chodí spolu na obědy, chodí spolu večer do restaurací. Většinou jsou to muži, protože ženy na to nemají čas a mezi sebou vlastně se domlouvají politiku a jak věci budou fungovat. No.
Zase si kladu tu otázku a vím, že vy za to nejste úplně zodpovědná, ale zajímá mě, jestli si tu otázku kladete taky. Co s tím? Jak to změnit, aby to takto nefungovalo?
Já myslím, že je potřeba změnit vizi. Je potřeba si říct, chceme alespoň jednu univerzitu, která bude na světové úrovni v České republice. Bude to třeba Karlova univerzita a uděláme všechno pro to, abychom ji tam dostali. A pokud to chcete, všechny excelentní univerzity fungují tak, že mají excelentní profesory. Na tom je univerzita postavena. A jakmile bude takováhle politická vize, tak potom se můžou změnit pravidla s tím, že budete přitahovat silné osobnosti a pak se podle mě všechno narovná do správných kolejí.
Od koho by ta vize měla vzejít? Od politické reprezentace?
Myslím, že ano, protože v současnosti, tak jak vlastně jsou volení rektoři, děkani, tak tu politiku určují v podstatě akademické senáty a ty takového rozhodnutí nejsou schopny.
Vy jste působila také jako členka předsednictva Grantové agentury České republiky, pohybujete se ve vědě, máte řadu ocenění, vydáváte řadu studií s řadou citací. Mluvila jste o tom, o čem mluvíme teď tady spolu, s někým z vlády, ať už s ministry školství nebo třeba s vicepremiérem pro vědu a výzkum, který tady byl celé minulé volební období 4 roky?
Ne.
Nemáte tu ambici? Nestálo by to za to?
Stálo, ale nevím, jak to udělat, zavolat místo předsedovi vlády. Chtěla bych vám říct svoje nápady, jak zlepšit vědu, nevím, to mě nenapadlo udělat.
A na druhou stranu, že by vás někdo právě třeba z bývalého kabinetu vicepremiéra nebo z vlády oslovil jako významnou vědkyni a zeptal se na to, jak to funguje v českém vědeckém prostředí, to se nestalo.
Vicepremiéra, v současnosti premiér, má celou svoji radu, která je složená RVVI, Rada pro vědu, výzkum a inovace. Ta je vlastně složená z nejlepších odborníků v České republice a ti mu radí, jak to dělat. Jo, takže on má svůj poradní sbor a ti lidé by měli tuhle nějakou vizi vypěstovat. A oni dělají, oni mají program, jak vylepšovat věci.
No zdá se, že to ale úplně nefunguje, pokud mluvíte o tom, že stále tady chybí vize, plán, snaha nebo touha otevřít se konkurenci, přitáhnout excelentní zahraniční vědce.
Asi nedost efektivně.
Jestli v tom výzkumu, nebo pardon, jestli v té radě, nebo v tom poradním orgánu nejsou ti staří pardálové, o kterých jsme mluvili.
A taky tam samozřejmě sedí, ale například tam sedí pan profesor Konvalinka z naší univerzity, ale zase je to rada, která má hodně členů a ta vydá nějaké doporučení, které je kompromis. Takže
neobáváte se toho, že v tom nizozemském Nijmegenu narazíte na úplně to stejné, že tam budou opět, jak jsme je nazvali, nebo jak jsme citovali slova Michaela Bojdise, staří pardálové a že ten systém tam bude podobně nastaven?
To se nebojím vůbec, protože to je klasická univerzita, tak jak ji známe na západě, to znamená, tam jsou jasně dané rozhodovací pravomoci a je naprosto jasné, co je v mé pravomoci a co je v pravomoci jiných lidí a o čem rozhoduji já, o čem rozhoduje někdo jiný. A je to takhle dané na dobu neurčitou. No, takže není to tak, že budu dnes rozhodovat něco já a zítra můj kolega.
Profesorka chemie Jana Rojtová je stále hostem v Interview Plus. Ještě mě zajímá jedna věc právě k tomu rozhodování. Mm-hmm. Vy jste jako členka předsednictva Grantové agentury napsala. Často bývá těžké vymluvit členům hodnotících panelů, že počet článků není indikátor, který říká, jestli se grant vyplatí nebo jestli byl úspěšný. Jak můžete psát na grantovou žádost počty článků, které za 3 roky vyprodukujete? Pokud děláte základní výzkum a hledáte něco neznámého, nemůžete vědět, zda to vyjde. Tak mě zajímá, když jsem četl toto vaše vyjádření, jestli se v Česku hodnotí příliš byrokraticky, podle tabulek, podle nějakých šablon.
To je, já dost často to tak je a je to problém zákona. Je to problém českého zákona, který v podstatě vyžaduje u všech projektů předem říct, co bude výsledek projektu. A to bohužel není v pravomoci grantové agentury, aby to změnila, dokud se nezmění zákon. Takže grantová agentura to musí vyžadovat z principu. A tím pádem ti řešitelé tam z principu musí něco navrhnout a je opravdu tohle se promítlo do myšlení všech těch lidí, vlastně lidí, kteří rozhodují a radí, jaké granty budou uděleny a jak daný grant, jestli vyšel nebo nevyšel. Jsou lidé, kteří zasedají v těch panelech, to jsou vědci, ty vlastně grantová agentura moc neovlivňuje. Grantová agentura jenom řekne, my chceme, abyste posoudili, jak kvalitní je tento vědecký projekt. Ale oni, když už tam vidí ty kolonky, kolik ten člověk slíbil výsledků a kolik jich vypracoval, tak prostě podvědomě se tím začnou řídit. A je to opravdu těžké, i když jim říkáte, že to není úplně důležité, že důležité je, jestli třeba idea vyšla, nebo jestli bylo něco nového vymyšleno, tak stejně je těžké, aby se nedívali na jednotlivé indikátory a na jednotlivé formální záležitosti v podstatě.
Vy jste, paní profesorko, jako předsednictvo grantové agentury neiniciovali změnu tohoto zákona, o kterém mluvíte, protože to zase vypadá, že pokud se něco nezmění v tomhle smyslu, že se zase nepohneme dál nebo k tomu, o čem jsme tady mluvili.
My jsme se o to snažili, my jsme to několikrát opakovali na různých zasedání, že toto je vlastně věc, za kterou je GACER kritizovaný, ale kterou absolutně neovlivňuje, protože to vyplývá ze zákona. Ale,
jaká byla reakce, nebo proč to nejde?
To je těžké. Myslím, že určitá část lidí, kteří o tom rozhodují, si nemyslí, že to je špatné. A ono samozřejmě výzkum je různý. Výzkum je aplikovaný a tam předem můžete odhadnout, co budete mít za výsledky. Je těžké prostě nasadit jednotná pravidla pro úplně všechny varianty výzkumu. V tom je ten problém.
Říká profesorka chemie, která od 1. července nastupuje na Univerzitu v Nizozemském Nijmegenu, držitelka grantu Evropské výzkumné rady, profesorka Jana Rujtová. Já vám děkuji, že jste byla hostem v Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Děkuji moc.